Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata. Hawaasaalee Oromoo biyyoota alaa jiraatan beektotaaf bakka bu'oota dhaabbata siyaasaa Oromoo kan hirmaachise walga'iin gumii Oromiyaa Addunyaa jedhu dhuma torban darbeerra kutaa Minnesotaa magaalaa Minneapolis keessatti gaggeessamee jira. Jaarmiyaa Global Gumii Oromiyaa yookaan Gumii Oromiyaa Addunyaa jedhamu hundeessee hoogganoota isaa filachuudhaan xumurame walga'iin kun. Daayireektara olaanaa jaarmiyaa kanaa ta'uudhaan kan filataman obbo Jamaal Ibraahim Minneapolis irraa dhimma kanarratti haasofsiisee jira namoon gara sanatti dabarra.
Obbo Jamaal, gumiin Oromiyaa Addunyaa dhuma torban darbee kanarra sirnaan hundeeffamee jira. Sana duras akka walga'ii gaggeessuuf jirtan karaa miidiyaalee hawaasummaa adda addaa beeksisaa turtanii mee maaltu isin kakaase gumii Oromiyaa Addunyaa kan jedhu kan hundeessuudhaaf walga'ii waamuudhaaf?
Obbo Nama, akkuma beektu bara waggaa 130 guutuu Oromoon qabsaa'aa jirti. Qabsoo ishii kana keessatti immoo Oromoonni dandeettii adda addaa qaban, gootummaa kan qaban naannoo adda addaatitti uummata keenya hoogganaa turanii. Hoogganamni qindaa'aa waan hin turiniif rakkoon Oromoo irra geessee hanga har'aatillee wanni suni furmaata hundi argachuu hanqachuudhaan hoogganoonni Oromoo mataa walitti qabatanii uummata keenya mataa walitti qabu hanqachuun yeroo baay'ee waan mul'ataa tureef hayyoonni Oromoo bara dheeraaf wanni kun furmaata akka argatu irratti hojjetaa turanii. Fakkeenyaaf waggaa 25 dura gara 91 jaarmoonni Oromoo 4 fi intelishen ofii hojjetatti akka tokko ta'an uummanni keenya tattaaffii guddaa godhaa ture. Haa ta'u ammoo deemni uummata Oromoo gargar tamsaasuu irratti hojjetaa waan tureef otoo wanni sun hin milkaa'in hafe. Achiin boodallee bara 2000 keessatti jaarmoota Oromoo 6 ulfoo yookaan taafoo tokkummaa humna bilisummaa uummata Oromoo jedhamu bara 2000 irratti tattaaffiin godhamaa ture. San malees immoo hayyoonni Oromoo bara adda addaatitti waldaa qorannoo Oromoo irratti yaada adda addaa dhiyeessaa turanii yaada agartee hooggantoota Oromoo fuula tokkotti luuccessuuti akka wajjin deeman kan jiru. Dr. Asaffaa Dibaabaa warra yaada dhiyeessan keessaa tokko Oromiyaa National Council kan jedhu baruma dabre kana iyyuu akka agartee wanni sun gurmaa'u yaada dhiyeessaa ture. Isa qofa otoo hin ta'in gurmuun Oromiyaa Citizens Council kan jedhu yaada dhiyeessaa ture. Waldaan Maccaa Tuulamaa hawaasonni North America Oromoo. Yaadonni kunneen baay'ee uummata Oromoo keessatti deemaa turanii waldahoonni ijaaramanillee International Oromo Youth Association, International Oromo Professional Health Organization, International Oromo Women's Organization, International wanni jedhu kun heddummaataa dhufe. Maalii fi Oromoon addunyaa guutuu irraa wal qabattee humna tokkoon akka hojii deemtu fedhii fi hawwiin uummata keenya keessa waan jiruuf yaadni kun babal'atee sadarkaa hawaasaa, sadarkaa afooshaa, sadarkaa waldaa dubartii, sadarkaa waldahoota amantii, sadarkaa jarmoota siyaasaa hunda keessa waan jiruuf dhimmi kun yaada uummanni keenya waggaa 100 guutuu hawwaa ture waan ta'eef namoonni Oromoo beekumsa gahaa qaban, muuxannoo gahaa qaban rakkoo kanaaf furmaata argachuudhaaf bifa hundumaan Oromoo qindaa'ee jiru marra maxxansi walitti finnee jaarmoota Oromoota hundumaa ammatu gurmeeffachuun akka aadaa Oromootitti gumii jenneen isas immoo maqaa itti moggaasuun sirna gadaa irratti hundoofnee of ijaarree uummata keenya ijaarree deemuun uummata biyya keessa jiru gargaaruun bira dhaabbachuun fedhii uummata keenyaa hordofuun barbaachisaadha yaada jedhu irratti hundaa'ee gurmaa'e.
Gama biraatiin obbo Jamaal, yaaduma kana kan of keessaa qabu walga'iin adda addaa geggeeffamaa ture. Fakkeenyaaf waldaan abboota seeraa Oromoo magaalaa Leendan keessatti konferensii yookaan qora tokko geggeessee ture. Oromoo Leadership Convention kan jedhamu immoo magaalaa Atlaantaa keessatti geggeeffamee booda marsaan lammataa magaalaa Waashingtan DC keessatti geggeeffamee ture. Kanneen kan jedhanis akkasuma akka qabsoon Oromoo walitti qindaa'ee waliin tarkaanfatu gochuudhaaf kan jedhudha. Kan dudubbatamaa jiru kan keessa gala sanarraa maaltu adda godha?
Gaafii baay'ee bareedaa. Yaadni kun yaada wal fakkaatu hunda irraa kaafnee isiniin yoo ilaalle obboleeyyiin keenya OLC yookaan Oromoo Leadership Convention qindeessan yaadni hunda isaanii qabxiin isaan lafa kaahatanii akka karooraatti deemaa turan waa sadii ture. Tokkoffaan chaartar Freedom Charter kan jedhu uummanni Oromoo gama bilisummaa gama walabummaa deemaa jira waan ta'eef chaartarii bilisummaadha kan Oromoof barbaachisu yoo qabaanne gaariidha yaada jedhu. Lammaffaan ammoo tuyyuu tokkummaa Oromoo, Oromoo Unity eeguu tokkummaa Oromoo kan jedhu. Sadaffaan ajandaan duraanii kan ture gumii amma jennu kana jechaadha. So gaafa marii irra turan ani warra manguddoo keessaa tokko OLC keessattillee hirmaadheera. Koree qindeessituu isaa keessatti koree gumii keessattillee hirmaadheera. Yaada gurmuu lamaan jidduu jiru hundumaa iyyuu guutuutti beekaa jechaadha. Tokkoffaa akka nama jaarsummaa keessatti ta'etti, lammaffaa oolli fi akka koree qindeessituu keessatti nama tureetitti, sadaffaa akka nama gumee kana keessa jirutitti illee. So obboleeyyan keenya kun hundumtuu yaadni isaanii gama tokkotti kan cillaayifate. Waggaanni kun illee maal inni Oromoon humni isaa tokko ta'ee wajji deemuu qaba kan jedhu haa ta'u ammootuu adeemsaa fi hegeree boodaa irratti akkamitti egartee waan kana luccisanii gama tokkotti baafna kan jedhu irratti cinaan ariitiidhaan cinaan ammootuu suuta bubbulchinee waan kana qabbaneessinee uummata bal'aa biraan geennee haa deemnu wanni jedhu ture. Akka yaadaatitti garaagarummaan guddaa waan hin jirreef deemee humni kun lamaanuyyuu tokko tahaa gama tokkotti deebi'a jennee abdanna. Akka gumiitiitti maalii fi namoonni gamaa gama naannoo jiran obboleeyyanii wajjin siyaada kana uummataaf lafa kaahanii namoonni kunniin hundumtuu walitti qindeessanii akka wanni kun deemuu danda'u namoota jaalatu namoota fedhulleedha. Hawaasni keenya uummanni keenya dhimma kana hubatee irratti yoo wal gargaare gurmuun kunniin lamaan gargar faca'ee deema jedhee hin yaadu yaaduma walitti deemuu danda'u.
Amma kan dubbattanirraa kan hin argu obbo Jamaal adda addummaan jiru. Gareen tokko dafneedhuma wanna kana raawwachuun nurra jira jechuurraa gareen kaan immoo xiqqoo turre uummata bal'aa biraan geenyee walgahii kana geggeessinaa jaarmiyaa kana sundeessina kan jedhurraati adda addummaan uumameedha kan jettan.
Ana amma nama gumii kana keessa jirullee waan ta'eef yeroo dhaafuun odaarsitarallee waan ta'eef yoo an irraa dubbadde baay'ee hin bareedu waan saayidii qabaddee an dubbadhu fakkaachuun mala waan ta'eef manguddootni jiru. Manguddoota yeroo san agartee waan kana keessatti hirmaatan duratti maqaasii dhaheera. Akkasuma mootuu garee lamaan irraayyuu warra agartee araara keessatti hirmaataa turan maqaasii dhaheera. Isaan bakka takkatti fidanii yoo irraa gaafatame irra baay'ee bareeda taana fakkaata yookaan ofa fakkaachuu waan maluuf yoo irraa of dhukkutadhee jedheetiin iyyaadha obbo Nabu.
Tole obbo Jamaal garaa walgahii keessanitti deebina. Walgahiin keessan dhuma torban dabaree irra geggeeffame kun maali kan inni raawwate? Maaltu ta'e?
Walgahiin kun wanti irratti akeekkateessa akkuma siin jedhe jaarmoota Oromoon qabdu otoon nama gurmuu lamallee hin tuffatin afooshaa irraa kaasee waldaa hawaasaa, waldaa barattootaa, waldaa ogeeyyii, waldaa amantii, jaarmoota siyaasaa, waldaa hundumaa waan Oromoon qabduurraa nama lama walitti fiduudhaan jaarmoota gurmeessuun hundeedhaan baay'ee barbaachisaadha kan jedhu irratti xiyyeeffate. Namoonni walgahii kanarratti hirmaatan hedduun isaanii ji'a 11 guutuudhaaf waliin marii ture. Dokumentii barruu silaa waan gumii kanaaf barbaachisu yaada bu'uuraa kan gumiin kun irratti hundaa'ee ijaaramu baatii 11 irratti hirmaatanii wayyeessaa gabbisaa irratti hojjetaa turre. Baatii 11 wanni hojjetamaa ture kun uummata keessatti bal'innaan waan seeneef hirmaattota irratti baay'ee rakkoo hin uumne yaada hubatamaa ture. Guyyaa duraa gaafa jimaataa ganama waaree dura jechaadha Oromummaa faarfachuu irratti kan xiyyeeffate ture. Sa'aa booda mootii dokumentiilee gumii kanaaf qindaa'an irratti dabarre dokumentiileen sadeen erga uummataaf dhiyaateen booda guyyaa gaafa Saaterdee yookaan ammoo sirti gaafa sabbata xiqqaadha marii dokumentiileen sadeen kana irratti goonichaadha. Guutuutti uummanni dokumentii kan irratti mari'ate harka dhibbaa dhibbaan otoo namni tokkollee hin mormin sagalee isaatiin harka baasee uummanni fudhanne jedhee dokumentiileen kana dabarse. Sadiin booda dokumentiileen kun dabalaniin booda koreetii gaggeessituu fi boordii ammootu manaan raggaasifamanii otoo namni tokko hin mormin miseensonni boordii 11 kun Oromiyaa bal'oo bifa ammachuu danda'aniin namoota seeraman ture. Uummanni baay'ee itti gammadee miseensota boordii kana keessa ammootu pirezidaantiin Piroofeesar Asaffaa Jaalataa ta'ee itti aanaan obbo Ibrahim Jarmanii ta'ee barreessaan Dr. Ahmad Badhaasaa ture jechaadha. Kanumaan wajjin kan itti aanu ammootu koree eksikiyuutiif koree ture koree hojiraa wajjiisuudhaan nama 17 of keessaa qabdi. Barreessaan Mohaammad Amiin abbaa biyyaa ture itti aanaan eksikiyuutiif daayirektara obbo Mahabuub abbaa waajjii fi ammootu eksikiyuutiif daayirektara jedhanii akkasitti namoota 17 akka hojii kanarratti bobba'uun baluu manni raggaasisee harka dhibbaan itti aanee ammootu koree kanaa wajjin ala ta'ee koree advaayizarii komitee jedhamu koree nomineeshin komitee koree manguddootaa kan jedhamu akkasumatti namni mataa irratti ramadamee waadaa seenan jechaadha. Uummanni waadaa seensisee guyyaan gaafa 15 ebla 15 waan tureef guyyaa sanirratti ammootu gootonni Oromoo amantiin gargar hin baanu kutaan gargar hin baanu ilaalchaan gargar hin baanu maqaa keenyaan gargar hin baanu loqodaan gargar hin baanu guyyaa isaan jedhanii bakka takkatti wajjin wareegaman waan tureef nutiin kun warri hojii kanarratti ramadamnee muudamnee uummata keenyaan kaahamne Oromoo lagaan hin qoonnu loqodaan hin qoonnu amantiin hin qoonnu karaa agartee gootonni Oromoo hordofan san hordofna kan jedhuun kakachiisanii namni hundum kakatee waadaa seenee hegereedhaaf hojii irratti bobbaafamanii akkasitti uummata keenyaan muudaman jechuudha.
Mee kaayyoo gumii Oromiyaa addunyaa jedhu kana naa ibsaa. Kaayyoon keessan maal hojjettu amma maal gochuuf kan isin jaarmiyaa kana gad dhaabdan?
Tokkoffaa faffaca'iinsi hooggantoota Oromoo gama tokkotti akka deebi'u takka hooggantoota Oromoo waliin jiraachuu fi waliin hojjechuu waliin mari'achuu akka danda'u taasisu. Internal peace in solidarity. Resources ila kamnu kabe kumsa hatu kadinagge hatu kayada hatu kaliro hatu bakka takkat wulfinde gamu to kud soso sudendaw inni lamma famo sagale oromo katokota hekana addunya ke satti mulisu da hariro oromo fi alaga jidduju hariro oromo fi nyama braji dujirtu sagale to kon afan to kon qama to kon dubbachu dendaw so yanni gumi kana nuti hoggana ummata oromo tane qabso biye ke fe jirtu hogganna yada jidu mi hogganni oromo biye ke fe jira nuti worri biye ala jiru kuna motoyi ummata biye ke fe jiru ko fi hogganna san bakka addunya jiru kana ti qabeenya be kom tagenna birada abanne addunya bira ke fe fe isa kana ummata afimu lamma famo wan kamno ni sabira dabbachu ko jiru bicha bilisumman ummata biye ke fe ti qabsa awra maddi yennu makana yu tattafi biye ala ti godo makana yo garte Oregam ilma doromo woggala magutu furit ansani biye ke satti basan santu akana min biya la jirulle agahamu min ma biratta ke agahamu ta se kanat qabson biye ke satta ummata ke ni biye ke satti hojjetam tudde gamtu sun haaje ba tudra qabanna wan fedu ummata santu murte fata hagar garu kun jidu wicca
obbo jamal ibrahim director olana gumi oromia dunya isana ke ni sangara guddan singala to fella
kala to wetin ne fayyata inaga